Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Upam in verjamem, da se bomo zdaj le dobro slišali, kajti govorili bomo o težavah s sluhom, tisti, ki bodo morali malce bolj priviti radijski sprejemnik, še bolj prisluhnite. V našem studiu lepo pozdravljam slušnega akustika iz podjetja Slušni aparati Videx, gospod Iztok Capuder, dober dan.
Dobro jutro.
Govorila bova najprej o tem, kdaj po slušni aparat, kdaj poiskati pomoč, kajti tu se pojavlja kar veliko zadrek. Ne? Kot sem rekel, najprej privijamo te elektronske naprave, da bolje slišimo televizorje, radije. Okolica okrog nas pa malce sumljivo gleda in si misli svoje.
Ja, tako je. To so prvi znaki, ko je že bolj glasno nastavljen radijski sprejemnik, ko je to ostalim, ki so v prostoru morda preveč glasno. Največkrat to seveda opazijo svojci in na to tudi lahko upozorijo na glušno osebo, kajti zelo težko je spremljati radijski program ali gledati televizijo v bližini nekoga, ki pa močno pretirava iz glasnostjo zvoka. To so tisti prvi znaki, seveda je to se odraža tudi v samem pogovoru, ko z nekom se pogovarjamo, pa nekdo ne sliši. Večkrat je treba ponoviti povedano, da se dojame bistvo in tisti, ki slabo sliši, se ponavadi umika komunikaciji, umika se družbi, zato ker se ne želi izpostavljati, ampak pravzaprav s slušnim aparatom lahko normalno komunicira in normalno živi življenje.
O tem, kakšne so reakcije, kako posameznik odreagira na to težavo, so že veliko krat govorila, torej različni smo. Se je v zadnjih letih kaj spremenilo, namreč ta stigma, slušni aparat, ne, oziroma obremenjenost s tem, da bo potrebno sprejeti to, da slabo slišim in poiskati neko rešitev, se je kar nekako odmikala. Ne. Se je težko narediti ta korak tudi danes?
Ja, v preteklosti je bilo to obdobje od samega spoznanja, da so težave, pa da so se ljudje pomagali z aparatom mnogo daljše, kot je sedaj. Sedaj so ljudje mnogo bolj aktivni, tudi tisti, ki so že upokojeni, so udeleženi v razno raznih tečajih, izobraževanjih, družijo se, potujejo, grejo po raznih izletih, tudi po Sloveniji ali širše. In ljudje, ki so sposobni neke normalne komunikacije, seveda so mnogo bolj družabni in se radi podružijo in zakaj bi si oteževali življenje, če si lahko pomagajo pa tudi s slušnim aparatom.
Tako, zdaj nekako okvirno, kdaj, ko se pojavijo te težave, seveda pa je potrebno te težave tudi natančno opredeliti, kar se stori v slušnih centrih in kjer se izmeri tudi to izgubo sluha. Kako to poteka?
Tisti, ki smatra, da imajo težave, seveda lahko obišijo naš slušni center, kjer lahko tudi mi preverimo stanje sluha. Sicer pa se priporoča, da vsak tisti, ki ima težave s sluhom, da najprej obišče zdravnika specialista, kjer se preveri, kakšno je stanje sluha, se izloči vse ostale dejavnike, ki bi lahko seveda vplivali tudi na sam sluh in če je ugotovljena izguba sluha, zdravnik specialist lahko predpiše naročilnico za preizkus slušnega aparata. In seveda potem v našem slušnem centru izberemo tisto, kar je za uporabnika najbolj primerno, kar je seveda prvič, ko se vsak sooča s slušnim aparatom, tudi estetsko najbolj sprejemljivo. Potem z leti, ko ljudje uporabljajo slušne aparate, je pa pač ta estetika drugotnega pomena. Glavno je seveda tisto, da se dobro sliši, da se dobro razume. In to je tisto bistvo, kar nudi slušni aparat.
Nič 1-512-10 nič nič je telefonska številka, radio ognišče svetovalnice, ki jo pravkar spremljate, naš gost je tu v našem studiu živo, tako da je zdaj tudi priložnost, da ga povprašate tisto, kar ste morda vedno želeli, pa še niste prišli do nekega strokovnjaka. Zdaj je tukaj in priložnost je. Nič 1-512-10 nič nič. Gospod Iztok Capuder, govorimo o starejših, predvsem imamo v mislih tiste nad 70 let recimo, tako v neki splošni predstavi, kako je z leti pri izgubi sluha. Se tukaj spreminja
Sluh seveda z leti lahko pada, oziroma se slabša. Slabšanje sluha je lahko seveda posledica večjih dejavnikov. Lahko je to izpostavljenost v hrupu, ki jo je nekdo imel, recimo, ko je še delal v službi, upravljal delo v hrupu. Lahko je to posledica kakšnih drugih bolezenskih stanj, lahko je pač tudi stranski učinek nekaterih zdravil, ki puščajo posledice tudi na sluhu. Pravi razlog pravzaprav je težko ugotoviti. Dejstvo pa je, da z leti starejši, ko smo, večje so lahko težave tudi s sluhom in zato je pomembno, da si ljudje pomagajo čim prej, ko ugotovijo, da imajo težave s sluhom, kajti potem, ko je naglušnost prisotna več let, tudi možgani pozabijo določene zvoke, ki so v okolju povsem običajni in je težko nadoknaditi tisto, kar smo več let počasi izgubljali. Zato je priporočljivo pač, da se reagira čim prej.
V pravem času, prej sem imel v mislih, če kaj ta starostna meja pada. Nekje sem zasledil, da se tudi vedno pri mlajših pojavljajo tudi že okvare sluha. Kako je s tem, no?
Ja, starostna meja seveda pada, ampak pada predvsem ne zato, ker bi mlajši bili vse bolj naglušni, ampak je aktivnost populacije mnogo večja, kot je bila pred leti. Kajti to, kar je sedaj, pa tisto, kar je bilo v primerjavi pred desetletji, recimo pred mogoče 10-20 leti, so starejši upokojni ljudje mnogo bolj aktivni, kot so bili takrat. In seveda za večjo aktivnost je pomembna tudi sama razumljivost sogovornikov in ljudje, ki so aktivni, si želijo seveda čim bolj aktivno živeti tudi v starejšem obdobju, ne, ko so starejši.
In, neodmaknjeni nekje.
Neodmaknjeni nekje in to nam bi pravzaprav moralo biti v interesu vsem, tudi mlajšim generacijam, kajti starejši ljudje so mnogo manj potem odvisni od mlajših generacij in mnogo bolj samostojni v običajnem življenju.
Tako, 0512 10 00 je naš telefon. Na to številko je zdaj poklical poslušalec, tako da jaz si nadenete slušalke in lepo zdrav, dobro jutro komu.
Dobro jutro, tle Jože.
Gospod Jože, izvolite.
Poslušajte, jaz imam ta Videxov slušni aparat, pa ja. Ga nečem nosim, ker če ga dam gor, one šumenje pa vse drug slišim, tiski bilo pa treba slišati, pa ne slišim. In pa ga naj sploh ne nosim.
Ja, to je razumljivo, ja. Če je tako, potem res bolje, da ne. V čem je težava, gospod
Jester? Ja, jaz sem dvakrat bil gor, tam, ki mu je nastavil, ja. Tam sem slišal, bilo vse lepo, ko sem domov prišel isto.
Dobro jutro, gospod Jože. Jaz bi rekel tako, da ko začnete uporabljati slušni aparat, je priporočljivo, da ga začnete uporabljati v takih normalnih, zmernih okoljih, ne v pretiranem hrupu, tako kot ste navedli tudi, da ga uporabljate doma, da je bilo doma vse v redu. Seveda se je treba na to navaditi. Vsak aparat, vsak slušni aparat, ne glede na ceno, ne glede na kvaliteto, ne glede na pač izbor, ki ga imate, je tujek, katerega se je treba navaditi. Se pravi, vsak slušni aparat fizično je tujek, ki je v ušesu, treba se navaditi, da imate ta tujek v ušesu. Poleg tega se treba navaditi na vse te zvoke, ki so mogoče v okolju povsem običajni. Ampak, če jih dlje časa niste bil vajen slišati, se lahko moteči. In določeni zvoki, če ne nosite redno slušnega aparata, jemljajo pozornost namesto, da bi se orientiral na sogovornika, pač neki zvoki z okolja jemljajo to pozornost. Zato se priporoča, da slušni aparat uporabljate pač redno, da začnete z eno tako rabo nekje po nekaj ur dnevno, 2-3 ure dnevno, pa potem to obdobje podaljšujete in s časom verjamem, da boste lahko začel bolj redno in normalno uporabljati. Je pa res, da če vam po glasnosti ne odgovarja, če ste že opravil neke nastavitve, je priporočljivo, da kljub vsemu še vedno obiščete naš slušni center in sodelujete z akustikom, kjer boste z nastavitvami pač uspela najdeti neko mogoče malo počasnejšo pot, ampak z neko manjšo nastavitvijo boste lažje začel bolj redno uporabljati, pa se potem s časom, ko boste bolj vajen, ta jakost dvigne.
Tako. No, se pravi, nastavitev in pa prilagoditev, oziroma, da se človek navadi na slušni
aparat. Pa jaz se v šnotru šest, ki imam to not, tukaj švicam, da imam vse mokro, posebno polet, ne, in...
Vsak slušni aparat pač ima neke...
A to čist zaprav, vsak to?
Nujno ni. Lahko je pri določenih oblikah izgube sluha narejen tudi prezračevalni kanal. Zdaj jaz bi na pamet težko rekel, kaj bi bilo v vašem primeru najbolj primerno. Bi pa svetoval, da obiščete pač naš slušni center in skupaj z akustikom ugotovite, kaj je tisto, kar je za vas moteče.
Ja, jaz sem bil v Ljubljanih parki odgor v Ljubljani, pa jaz ne moram tu, ki nisem tu blizko gor hoditi. Jaz sem mu tako občutek, da me un nastav pa plačaš, pa spet prideš, pa spet plačaš.
Vse nastavitve niso nikoli plačljive, tako da nastavitve...
Ja, jaz ne vem.
Brez dodatne pomoči seveda neka raba mogoče ne bo potem optimalna.
Ja, jaz,
ne?
Jaz sem doma iz, ker sem bil še mlajši, sem nekaj iz port mašino vrtov, pa sem v majhen prostor, sem delal tjele mrežce za smukat, za smukavce, pa vlik lukem, pa tiste vse po frzenkrat, port mašina iskina, tisti je žvenčal, pa sem mogoče, če sem dal volna to kapljo malo, boj mogel imeti tiste slušalke in tiste, ki sem šel tam na zdravniški pregled za vozniško, ne, mi je rekla, da sem spor mašino vrtal, pa se nisem spomnil, sem rekel, tu pa ne. pa sem pa še delal se, levo, lik tu sem delal.
In je bil to očitno vzrok, ne. Gospod Jože, ja. Torej, najbolje res še enkrat obiskati center, kjer ste kupili slušni aparat, se pogovoriti, nastavitve in potem tudi uporabljati, ne, tako
da, dobro, strokovnjak svetuje.
Hvala za klic, ja.
Bom pa upam, da drugega dubo bo pa.
Ja. No, vse srečno in dobro uredite. Zdaj pa k naslednjemu poslušalcu, gospod Franko, lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro, dober dan, lepo zdrav vsem in tako naprej. Upam, da slišijo dobro, pa ne, kaj se ko dobro slišijo, pa ne slišijo dobro, ne. Nekaj me zanima.
Izvolite.
Debate ni o vezi tega. Naprimer, aparati so nastavljeni. Je tako, rečemo v centra in tako naprej. Sedaj s kakšnim daljinstvom to med tisto, ko se lahko uporabi, regulirati.
Lahko. Zdaj določeni slušni...
Je obsojito?
Obstoji, seveda. Določeni slušni aparati omogočajo povezovanje z drugimi napravami, lahko je to daljinski upravljalnik, lahko pa seveda malo zmogljivejši slušni aparati omogočajo povezavo z mobilnim telefonom.
Se pravi... Ne, ti so povezavo, meni zanima konkretno, naprimer, ti hodiš lepo, če imaš daljinca, možnost daljincem tu regulirati.
Je, naprimer, seveda.
Oba všesa na enko, vsako všesa posebej.
Ja, to ste pa že kar zahtevni.
Ja, a čakaj malo, poslušte, jaz govorim. Jaz govorim, kakor je.
Seveda.
Ker jaz bom rabil aparat, ampak seveda, ker če gre, naprimer, greš po cesti.
Ja.
Hodeš po pločniku. Kamioni so čelo potijo, naprimer, če se srečaš, desno všesto ga mora slišati, no in kata če hodiš čepom,
ja,
če je ista frekvenca.
A ga gospod Franko že uporabljate? Že uporabljate? Že uporabljate aparat?
Ja, vem, zato vprašam. Zato vprašam, ker ti so te o tem ne govorite nobeden.
Lahko.
Povam za to, povedte ljudem, kako je, pa koliko spostavno, ker ne bi smel ostati, to bi mogli biti v okviru aparata.
A možnost. No pa prisluhnimo strokovnjaku, kaj pravi.
Vsak slušni aparat klasične zaušesne oblike omogoča tudi regulacijo glasnosti. Tako da vi
ja,
lahko...
Ja, ampak daljincem, da lahko ga sam porabiš.
Zdaj, tudi osnovni aparati, ki so v celoti plačani strani zdravstvene zavarovalnice, recimo imajo regulator glasnosti na samem aparatu, tako da si samo s prstom na slušnem aparatu...
Ne, jaz govorim z daljincem.
Lahko dobite tudi slušni aparat, ki omogoča daljinski upravljalnik. Se pravi, lahko tudi z daljincem...
Samo moraš pa doplačati, ne?
Tisto je pa malo zmogljivejši aparat, tako je potrebno pa doplačilo.
Tako. Jaz pa vem, da nekaj dobiš po isti ceni, ko je tisto, daljincem, edino daljincem moraš plačati, to pa ja.
Daljinca je treba plačati, tako je.
Tako, daljincem moraš plačati, to pa
tako.
Ja. Samo povem, mislim, ker jaz vem, kako je, naprimer, greš po cesti, po pločniku.
Ja,
ja naprimer, se srečaš, rečemo, če greš po levi strani, desno v šestu trpijo tiste kamionov, ga moraš znižati dol. Je tako.
Je,
seveda, desno v šestu moraš znižati dol, da samo levo ima večjo frekvenco. To je važno, pa tiste se moraš zavedati.
No, lahko pa imate tudi boljši, zmogljivejši slušni aparat, ki pa omogoča, da je pač bolj poudarjen govor, da slušni aparat znižuje hrup iz okolja in v takem primeru, ko ste ga navedel, recimo, ni potrebno, da bi karkoli reguliral, ker aparat že to opravi sam.
Se pravi, ja, sam zviša da, jakost pogovora in šume odstrani iz...
Tako.
No, hvala lepa za tole vprašanje. Verjamem, da se takšnih zadreg pojavlja veliko. Verjamem, da so tudi zelo specifične, kajti seveda razlikujemo se med seboj. Nekoga moti to, drugega drugo in se je potrebno navaditi, ne?
Potrebno se navaditi, treba je tudi dobro sodelovati s slušnim akustikom, da optimalno se prilagodi slušni aparat, da se odpravi kakšne težave, tudi tekom uporabe, recimo uporabniki spoznajo ogromno nekih stvari in imajo veliko krat kakšna vprašanja in seveda zato vedno svetujemo, da obiščejo slušni center, kjer so tam slušni akustiki, ki z veseljem pomagajo odpraviti kakšne koli težave.
Nič ena, 512, 10, nič, z nami je gospod Tone, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Dobar dan.
Slušni centri dajejo na začetku slušni aparat na preizkušnjo. In če se v tem času zgodi s slušnim aparatom, kaj recimo, da se pokvari ali da ga stranka izgubi, ali levega ali desnega, kako ravnate?
Ja, takrat, ko vi prevzamete slušni aparat na preizkus, seveda podpišete dokument, v bistvu revers za slušni aparat in imate pač odgovornost v tem času za slušni aparat.
To... Če se kaj zgodi, ga pač moraš plačati.
Zdaj, če je to tehnična težava, ne, če je pa pač mehanska poškodba, da ga poškodujete, da...
Pa če ga izgubiš?
Če ga izgubite, na to pa nažalost pač ni garancije.
Ja, potem ali imate podatke o kakovosti oziroma o razlikah med slušnimi aparati, recimo najvišjega cenovnega razreda?
Soda.
Konkretno me zanima slušni aparat z oznako najbolj izdelovalca RIC.
RIC je oblika slušnega aparata, kar pomeni receiver in kanal. To je kombinacija pravzaprav sluhovodne in zaušesne oblike slušnega aparata, kjer je zvočnik slušnega aparata v sluhovodu povezan s slušnim aparatom, ki je zaušesen zelo tanko žičko, kar je pravzaprav
ja.
Skoraj nevidno. Ja.
So to kakovostni aparati?
To so kakovostni slušni aparati, seveda je več vrst, več je cenovnih razredov, več je tudi oblik, tako da je tudi, recimo, kar se te oblike tiče RIC, je široka paleta izbora slušnih aparatov na voljo.
Aha, dobro, hvala lepa.
Hvala lepa, lepo zdrav in gospa Vojka, dobro jutro, dobro dan. Se slišimo, ja?
Moj mož ima že dolgo let aparate, to je že menjaval, zdaj pa ne vem, slabo sliši sloh. Ali se mu je sluh tako poslabšal, zdaj ne vem. Jaz kričim, ko sova doma in se jezi pravi, kaj kriči, se slišim. Jaz mislim, da sliši ono, kar njemu paše.
Ja, to bo pa mogoče.
Zdaj, kad smo bila tle v Kopru, in kako se že tista firma imenuje, ena je Neurot, ena je pa tam neka druga. Po temu gospodu in mu je svetoval, da bi bilo najboljše, da gre k temu gor v bolnico, da dobi napotnico in da bi šel v Ljubljano, da ti noter ustavijo zad za ušes, ne vem kako operativno, da bi on to imel do smrti pol to noter. Zdaj, ne vem kako to gre. Kakšen je postopek?
Verjetno govorite o kohlearnem implantu, predvidevam.
Ja, da daje za ušesu, da to je svetoval in rekel, ker njemu se sluh slabša, vsako leto slabše sliši.
Ja, očitno je to zelo velika izguba sluha, ker pravzaprav slušni aparat več ne dosega želenega efekta.
predhodno prej gospod rekel, polet se tudi on dosti poti, pa pride v mazanija notri in ga mu je čisto tisti aparat vse in je rekel, da to ni učinkovito več.
No, čeprav... Čeprav to ne bi smelo imeti vpliva, kar se tiče samega poslušanja. Ne? Sej, vsak slušni aparat je pač potrebno vsaj enkrat na leto očistiti. Je...
Ne, sej ima tudi on, smo kupila tisto, da on da tiste ovule not, ne? Čez noč, tisto tekočino mu je dal in da ščisti in spiha ven. Pol boljše sliši, samo on to pozabi. Ne? To moram jaz to misliti na take stvari.
No, predvsem bi potem v tem primeru priporočal obisk zdravnika specialista, kjer bi potem oni ugotovili, kaj je najbolj
naprej,
primerno za gospoda, če je primeren kandidat tudi za operativni poseg, za koklearni implant. Ampak to predvsem ugotavljajo zdravniki specialisti in bi bil to najbolj pravi naslov, da se...
Ja, to najboljše, da se svojim zdravnikom zmeni, da da napotnico in da gre gor, ne?
Tako.
In da on potem... to svetuje, kako in kaj. Ma 68 let je star.
No, to z leti pravzaprav ni povezano. Predvsem je povezano to stanjem sluha.
Da vsako leto bo težje slišal, slabše, ne?
Če je...
Je bil majhen, ne vem koliko let je bil star, so mu pa oba ušesa operirali, ne vem zakaj, kaj je mu not v ušesih, ne vem.
Težko bi sodil, kaj je bilo, ampak v tem primeru je seveda zdravnik specialist.
Hvala lepa, gospa Vojka, za klic, torej specialistu, ki bo potrdil sum na resno izgubo sluha, torej v takih primerih, gospod Istok, je tudi slušni aparat neučinkovit oziroma ne zmore več upravljati tiste funkcije.
No, kjer sluh ni več merljiv, se pravi, da so lahko samo še ostanki sluha oziroma da sluha sploh ni, potem slušni aparat v tem primeru več ni primeren oziroma ne dosega želenega cilja. In v takem primeru je seveda priporočljivo, da na osnovi pregleda pri zdravniku specialistov ugotovijo, če je to kandidat primeren potem tudi za operativni poseg oziroma za kohlearni implant, ampak zato seveda so tu zdravniki specialisti, ker ugotovijo potem, kaj je najbolj primerno za tak primer.
Spremljate svetovalnico o težavah sluhom in pomoči slušnimi aparati. Danes govorimo. Gospod Štefan, lepo zdrav.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz sem pa na eno uho slabi slišem, nabavil sem aparat, ampak ta aparat mi je pomagal samo toliko, da sem slišal zvoke, ki jih drugačne slišem, nisem pa bolj slišal, zakaj je to, no?
Zdaj s prve bi težko rekel, kaj je pravi razlog. In sicer vi verjetno, če imate težavo samo na enem ušesu, še vedno dobro kompenzirate z boljšim ušesom. Odvisno je, koliko redno sploh nosite ta slušni aparat.
Nisem ga pa redno nosil, ja.
Verjetno je potem tudi to tisti pravi razlog, kaj ti vi toliko dobro z boljšim ušesom potem poslušate, da z občasno rabo tega ušesa, kjer je pač izgube sluha, niste privado niti na vse te zvoke in posledično seveda tudi razumljivosti ni, zato ker uho ni vajeno poslušanja. Jaz bi v tem primeru priporočal, da ga vseeno bolj redno začnete uporabljati, in s časom bo seveda ta razumljivost tudi na tem ušesu boljša.
Dobro, hvala lepa.
Hvala lepa za klic. Torej, v tem primeru, če se spet navežem na tole zadrego, je kar potrebno vedeti, da sluh slušnim aparatom oziroma način poslušanja ni enak več, kot smo bili vajeni. Zdaj sploh v tem primeru, ko z enim ušesom še lahko poslušamo na tak način, ne, je lahko razlika očitna.
No, to je sploh zelo specifičen primer, ko je recimo na enem ušesu dober sluh, na drugem pač ne. Dejstvo je, da vsaka samo občasna raba ne prinese želenih rezultatov nikoli, kajti takrat, ko uporabnik ustavi slušni aparat, je v okolju ogromno nekih dejavnikov, ki potem samo pozornost vzamajo uporabniku in dobesedno slišijo vse tiste stvari v okolju, ki jih morda res niso vajeni in jim jemlje pozornost od sogovornika. Namesto, da bi poslušali sogovornika, se potem usredotočajo na vse te zvoke, ki pač lahko pripelje mimo avto, lahko tam nekje šelesti časopisni papir in tako. seveda bolj redna uporaba potem privede do tega, da je pač možgani prepoznajo vse te zvoke in ne usmerjajo nobene pozornosti na njih, zato ker tudi možgani potem vedo, kaj je pomembna informacija za uporabnika in kaj ne. In tega se seveda je potrebno navaditi, to ne gre pač iz občasno rabo po, ne vem, 10 minut na dan ali pa mogoče enkrat na teden ali dvakrat, to je absolutno premalo.
Gospa Božena je z nami, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav. Poslušam, nisem bila koj na začetku, za kere aparate gre, a je to splošno za vse firme?
Ja, gospod je slušni akustik, prihaja sicer iz podjetja Videx, ampak seveda strokovnjak na svojem področju, tako da lahko...
No, Videx, ja.
Ja.
Bom tako rekla, da moj mož je imel, je že kar dolg časa, ki ima aparate, in Videx, zdaj ima pa enega drugega, tako ki je tukaj, pač sem na Jesenicah, sem rekla, da ne hodam v Kran, ker moram pa reči za Videx, da je za moje pojme najboljša firma, kar se tega tiče.
Hvala lepa.
To pa moram reči, dol je tudi gospod v Kranju Bine.
Je tudi kolega. Bine, ja.
Ja, in tudi v Ljubljano gre in meni je, ker žal mi je tudi zato, ker vsak bi more doplačevati, če hoče, kaj, da nimamo tukaj urejen, da bi vsi imeli enako in poznam ljudi prav, nič ne slišim, pa ga vržem, pa kaj okot, narja pa nimam, da doplačal. To je meni bolečina, to. Pravem ušesa so res ušesa in da če nekdo res ne more kupati, je res žalostno. Res pa je, da škoda, ki je bil Videx na Jesenicah v bolnici takrat, da so potem to ukinili, ker še zmeraj smatram res za kvaliteto. In zdaj na 6 let, prej 5 let, kot da je to en zlato, ki ga se vzmislil, a boš toliko dal, a boš toliko dal. Tukaj je važna res kvaliteta.
Kakovost, ja, res je.
Ja, res, ja.
In, hvala lepa, gospa Božena.
Komentar rekla.
Našega gosta.
Hvala za vaše mnenje. Zbom tako rekel, da pač tehnologija omogoča veliko vrst slušnih aparatov, veliko je cenovnih razredov. Seveda tisti boljši, res zmogljivejši slušni aparati so doplačljivi. Zdaj mi pač omogočamo...
No, se pa nas skozi je doplačval in tudi pri vas je, ampak ugotavljam, se zdaj tukaj gor, da je razlika. Da je, čeprav se tudi oni trudijo, za vas pa je bilo do zdaj... Jaz pravim tako.
Ja, seveda, razlika pa je tudi med proizvajalci slušnih aparatov. In,
tako.
Na žalost ni mogoče enačiti ene ali druge. Dejstvo je, da pač pri nas vedno probamo, tudi če je to najbolj osnovni standardni slušni aparat, za katerega ni potrebno doplačila, probamo iztržati za uporabnika čim več, kot je mogoče. Se pravi, da se potrudimo, da uporabnik pač od tistega, kar ima, izvleče čim več, da je zadovoljen. Zakar seveda je zelo pomembno, da vsak uporabnik sodeluje s slušnim akustikom, da pove, kakšne so težave, ki lahko pridejo za uporabo. In to je tisto, kar je zelo pomembno šele takrat, ko nekdo že pridobi slušni aparat. Zato opozarjam še enkrat, da pač nekdo, ki samo kupi slušni aparat nekje, takrat se šele začenja neka zgodba in zelo pomembno je, da ima vsak uporabnik polno podporo v slušnem akustiku, da je omogočen servis, vzdrževanje, da lahko pride na nastavitve, da se upravi te nastavitve takrat, kadar je potrebno.
Hvala lepa, gospa Božena.
Samo toliko bom rekla, moj mož ga zjutraj, ko se umije, da v ušesa in dokler ne gre zvečer ležati, da se potem spet umije, gre. To se pravi, je tudi po 12 ur, tako da se točen vidi, da rabi in da želi in to je to.
Da mu pomaga,
in
super.
Priporočam.
Hvala lepa. Ja, veliko krat se pa zgodi, mogoče s tem počasi zaključujeva, da zaradi prav tega odziva posameznika, ko ni navajen ali pa niso nastavitve dobro upravljene, da potem aparat res nekje obleži, pa tudi, če je šlo zanj precej denarja, če je malo boljši, ne?
Tako je. Zdaj sam nakup slušnega aparata ne pomeni, da bo to že prineslo nek želen rezultat. Vsak slušni aparat, ne glede na ceno, kvaliteto, ga je treba nositi, uporabljati, treba je dobiti izkušnje s slušnim aparatom, treba se je navaditi fizično tega tujka v ušesu in to pač prinese čas, ko ga uporabljamo. Slušni aparat pač redko, v redkih primerih gre to v zelo kratkem času, da ljudje parkrat ostavijo in je to to. Velika večina se privaja na slušni aparat vsaj mesec ali dva, nekateri tudi mnogo več in poudarjam, da je pač res v tem primeru, ko so težave, zelo priporočljivo, da uporabnik sodeluje s slušnim akustikom.
Torej, in smiselno je ustrajanje, ne? Verjetno je odvisnosti tudi od tega, kakšna je izguba sluha. Nekomu, ki še ni tako zelo izgubil sluh, je težje se privaditi, verjetno, sklepam.
Predvsem velja ta resnica, da tisti, ki se zavedajo, da imajo težave s sluhom, da si želijo pomagati, v tem primeru je mnogo manj težav kot pri tistih, ki pač se odločijo za slušni aparat za to, ker so to želeli svojci, ker so, ne vem, pripeljali svojca nekoga po slušni aparat, željo, da si bo pomagal, sam pa tega pri sebi še ni sprejel kot težavo, ki bi dejansko bila.
Lastna motivacija, torej kot v večini primerov najdlje pripelje.
Tako je.
Gospod Iztok Capuder, hvala lepa za vse nasvete. Upam, da so bili tudi poslušalcem koristni in da jih spodbudijo k pravilni uporabi ali pa k razmisleku, ne? Ker tukaj je velikokrat tudi pomembno, kako človek doživlja te spremembe v sebi. Hvala lepa za obisk in vse dobro.
Hvala za povabilo. Lep pozdrav.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.